na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci, današnjo oddajo na pomoč, ki je sicer v osnovi namenjena gasilcem in gasilstvu, bomo pravzaprav namenili bolj reševanju. Dejstvo je, da so seveda gasilci upleteni v to zgodbo, ampak tokrat bomo govorili o nečem popolnoma novem, kar se na slovenskem področju reševanja pravzaprav ta trenutek, mislim, da postavlja. Gre za mobilno aplikacijo za pametne telefone iHelp, ki bo, jaz upam, da zaživela in tako pomagala rešiti marsikomu življenje. O tej aplikaciji pa še o marsičem drugem se bomo danes pogovarjali z Primožem Velikonjo, inštruktorjem Evropskega sveta za reanimacijo. Primož, dobar dan, lepo pozdravljam.
Lep pozdrav sem skupaj.
In pa Borutom Lončarevičem, inštruktorjem sistemom za zveze. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Zdaj pravzaprav en temelj moramo narediti, kot je v navadi pri oddajah, pa ga naredimo pravzaprav s to osnovno zadevo o reanimaciji in pa o nekem sistemu, kako stvari, če pride do kakršne koli nesreče, potekajo naprej. Govorili smo o pomenu hitre reanimacije pri, recimo, srčnem zastoju. Že imeli nekaj oddaj, Primož, ti sam si imel kar, bom rekel, cel kupenih predstavitev in od takrat do danes se po vsej verjetnosti ni čisto nič spremenilo, a ne?
Ja, v bistvu res se ni nič spremenilo. Moramo se zavedati, da ko pride do srčnega zastoja, če noben nič ne počne, po 4-5 minutah nastanejo nepopljive možganske okvare. In temu se na vsak način poskušamo izogniti in rešiti marsikatero življenje. Moramo se zavedati, da bolezni srca in ožilja so vzrok številka ena umrljivosti na svetu. V Evropi umre recimo cirka 4,3 milijona ljudi, kar je 48% vseh smrti v Evropi. V Sloveniji ta številka se pravi 5-6 ljudi na dan, kar pomeni v letu 2000 ljudi. Tako da tukaj je potrebno še marsikaj narediti. Mislim, da bo ta nova aplikacija iHelp pomagala rešiti kakšno življenje več.
No, zdaj bom nekako sicer delo reklamo, čeprav se to sliši strašno grdo v tem primeru. V zadnjem času smo imeli priložnost gledati zadeve na športnikih igriščih, a ne? Kaj pomeni, če ti zastane srce, zdaj nekoga so rešili, zdaj zadnji primer v Italiji ni bil rešen, ne? To samo pravzaprav potrjuje, kako hitro treba ukrepati. Zdaj tam na srečo so zdravniki, kaj pa tam, kjer zdravnikov ni? Primož, kaj pa potem?
Ja, tukaj prije pa upoštevo se pravi ta lajčna pomoč, ta hitra prva pomoč, ker moramo se zavedati, da ko prije do srčnega zastoja, srce zastane, ni cirkulacije. In takrat je potrebno v bistvu, so potrebni temeljni postopki oživljanja, to pomeni intenzivna srčna masaža, pritiski na prsni koš proti hrbtenici, s tem, da je oseba na ravni trdi podlagi in ventilacija, se pravi umetno dihanje. Je pa tudi en popravek v zadnjih smernicah, se pravi, če imamo kakršne koli zadržke pred izvajanjem umetnega dihanja, lahko izvajamo samo pritiske. In s tem v bistvu podaljšamo čas nič od srčnega zastoja do prihoda strokovne ekipe, ki potem nadaljuje svoje delo. Se pravi, mi smo ta čas vzdrževali človeka dejansko pri življenju.
Jaz se vedno sprašujem, recimo tudi pri, pa vzemimo za primer prometne nesreče, s katerimi imaš tudi izkušnje, ne, je ta strah pred dajanjem pomoči nekomu, a ne, ali smo pravzaprav vešči tega, ali ne bomo za prmej nazaj naredili še večjo škodo, ne.
Ja, jaz sem par mesecev nazaj delal raziskavo na tem področju, se pravi, kakšno je dejansko znanje, praktično znanje temeljnih postopkov oživljanja in so bili rezultati katastrofalni, se pravi, znanje je nezadovoljivo. Potem smo naredili pa 2-urni tečaj in po tečaju naredili še eno raziskavo, kjer smo dokazali, da se v praktično 2 urah da naučiti popolne lajke izvajanja kvalitetnih temeljnih postopkov oživljanja in to dejansko na tak način, da so sposobni pristopiti in rešiti življenje. Zadržki so pa največkrat v smislu, kaj če me bo kdo tožil, In je, največji je strah pred neznanjem. Se pravi, ljudje nimajo dovolj znanja in potem se jasno tudi bojijo pristopati in nuditi pomoč.
V zadnjem času je, pa ne samo pri nas, ampak po celi Sloveniji, potekajo prav akcije postavljanja defibrilatorjev, a ne, ki lahko pri srčnem zastoju veliko pomagajo. Nekaj jih imamo tudi na našem koncu. Je to kaj v pomoč? Se, kako je s tem?
Ja, defibrilatorji so sicer nameščeni. Defibrilator je kar precej nameščenih v Sloveniji, ampak uporaba je bolj slaba. To pa pomeni, ljudje, ki dejansko niso bili na nekem tečaju, ki niso imeli nekaj usposabljanja za sabo, se bojijo uporabe aparata, ker se bojijo, da bo naredili karkoli narobe, čeprav tukaj napak ni. Aparat sam zazna motne ritma in sam se napolni, če je potrebno. Mi imamo samo nalogo, da zadevo sprožimo. S to aplikacijo iHelp bo pa tudi možno, se pravi na telefonu, boste imeli vsa navodila o reanimaciji, navodila o uporabi aparata in tako naprej. Tako da tukaj na tem delu je potrebno narediti velik korak naprej.
No, o sami aplikaciji bomo, kot sem rekel, govorili potem v nadaljevanju toliko pravzaprav, da sploh naredimo en temelj, zakaj je ta mobilna aplikacija, ki prihaja, ki nastaja, ki ali pa je že tik pred samim zaključkom, toliko vredna, predvsem za te naše konce, a ne, kjer so ogromna prostranstva, kjer lahko nekomu zastane srce sred gozda, pa preden pride rešilc, lahko mine tudi ena ura. Ne, recimo. Borut, zdaj pomembno je, a ne, če ko pride do nečesa, da hitro sporočimo to informacijo naprej. A ne. Najbolj idealna rešitev je poklicati 112.
Tako je. Zdaj, pač tista reakcija, ki se potem tudi uči na teh tečajih, je ta, da prvo pokličemo tako kot pred 100 leti na pomoč. Pomeni, da širši okolici damo vedeti, da se je pač nekaj zgodilo in na nek način prosimo pomoč mimo idoče oziroma če v kakšnem primeru so ljudje, ki imajo tudi moče znanje, pomagati. Naslednja stopnja pa je pač klic na pomoč. Zdaj, v glavi imamo vedno, a pa nekako se nam je zdaj že usidralo, od leta 97 sta v uporabi v bistvu dve številki. Ena številka je 112, ki je za obveščanje reševalcev in policijska številka 113. Veliko primerov se pa zgodi, ko pride do neke stresne situacije, da se pač na podlagi instinkta takrat odločimo in pokličemo eno od teh številk. Te pomoč bo v obe dveh primerih prišla. Bo pa bistveno hitrejša, če bomo izbrali številko 112. Ker v tem primeru se zgodi, da se pač ena postaja, ki je potrebna, pač izniči in operater v regijskem centru za obveščanje 112 bo hitreje nadaljeval s klicom na urgentni center. Zdaj, da malo pojasnim, večina nas si predstavlja to kot v ameriških filmih, da je to center in potem z nekim pritiskom na gumb te enote že hitijo. Zdaj, v Sloveniji je zadeva malo drugačna, ker vse enote, rekel, zdravstvene, gasilske in ostale, ter policija ima neke usporedne sisteme zvez in tudi na ta način poteka obveščanje. V našem primeru, kot smo rekli, operater iz številke 112 preveže na dispečerja v centru, kjer je nastala nesreča. Recimo, da v našem primeru to Kočevje in potem dispečer ponovno pobere podatke in se na podlagi podatkov, mogoče tudi s posvetovanjem z zdravnikom, odloči za nadaljne ukrepanje. To je en tašen postopek, ki se zgodi ob klicu na 112.
Zdaj, tukaj je vsaka sekunda pomembna, ne? Da ne bom rekel minuta. Ne? Pač sistem v državi je tak, kakršen je, a ne mi trije, ga zagotovo ne bomo spremenili, mogoče bo kdaj nekako to podobno delovalo, kot smo navajeni iz filmov, ne, iz enega samega, da bo to hitreje šlo, ne, da ne bo teh prevezal, da se mi ne bo treba stokrat predstaviti, ne, tako kot smo se predodajali, ne, Janez Novak, Kočevje, Trubarjeva 16, včasih gre ljudem tudi to že na živce in tako naprej, ampak ok, situacija je zdaj taka, kakršna pač je, ne.
Tako, sicer sistemi se razvijajo, pač sistem Tetra je že nekaj let nazaj postavljen, ki je pač idejni projekt, da bi združil vse te sisteme v enoten sistem. recimo, da bo v prihodnosti do tega prišlo. Tudi trendi v ostalih evropskih državah so, pač nekatere že imajo, da so pač to enotni centri, oziroma, da so v dispečerskih centrih tako gasilci kot reševalci in potem, da se ta prevezava v bistvu že na licu mesta, takrat v prvem centru zgodi in potem ta dispečer ukrepa naprej.
Dobro, ni pa seveda, ne, da ne bo kdo mislil, da govorimo samo o srčnih zastojih, a ne? Zateva je seveda pomembna tudi pri vseh nesrečah, ki se zgodijo takšnih ali drugačnih. Dejstvo je, da imamo skoraj da vsi že mobilne telefone, a ne, da jih imamo sabo vedno, da gremo celo še spat z njimi. Dejstvo je, da je vse več in več telefonov opremljenih z operacijskimi sistemi, da torej govorimo o pametnih telefonih, da imajo noter GPS-e in tako naprej. In vse to nam bo v prihodnosti prišlo prav, ko bo prišlo do kakršnekoli nesreče. Na kakšen način, kakšni sistemi se postavljajo, kaj je pravzaprav iHelp, pa v nadaljevanju oddaje.
Pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Ki jo danes namenjamo reševanju in sicer novi mobilni aplikaciji, ki se bo počasi pojavila tudi pri nas. Pravzaprav je to slovensko znanje, slovenska ideja. O sami aplikaciji govorita inštruktor Evropskega sveta za reanimacijo Primož Velikonja in pa inštruktor sistemov za zveze Borut Lončarević. Torej, iHelp, skupaj rešujemo življenje, mobilna aplikacija za pametne telefone, ki si jo je zmislil en Ljubljančan. Bord. A ne, na nek način.
Ma, recimo, pač slovensko znanje, samo pre slovensko znanje, zdaj ti ni pomembno, ali prihaja iz Ljubljane, ali iz Jesenic, ali iz Maribora. Je pa Ljubljančan združil znanje iz cele Slovenije, ker v ekipi je več kot 10 ljudi, ki pa so tudi Štajerci, tudi Ljubljančani in tako naprej.
Dobar se hotel. Povdar, da je naše gore list, ne?
Tako.
Dobro. I help, ok, on si to spomnil, kaj za vraga si je spomnil?
On si je spomnil, da, kot je prej Primož rekel, kako pač ideja je, kako skrajšati tiste 4-5 minut v začetku, ki so kritične, da prikličemo nekoga na pomoč. Kolikor sem v začetku rekel, nekaj let nazaj si lahko pa sam zakričal na pomoč, to je pa v bistvu telefonska aplikacija, krika na pomoč in prošnja tudi institucij oziroma ljudi, da ti pomagajo. Sama aplikacija je narejena tako, da s pomočjo telefona lahko pokličeš pomoč zase ali za koga drugega in telefon potem obvesti tiste, ki imajo to aplikacijo v radiju 300 metrov, lahko obvesti prijatelja, ki ga imaš na seznamu in lahko obvesti reševalce, pač tistega področja, iz katerega prihajaš. To je, bi rekli, osnovna naloga aplikacije. Nadgradnja aplikacije je, če se znajdeš v nekem kritični situaciji, ti aplikacija nudi tudi navodila, kako ravnati. Vemo, da se velikrat pač neke situacije izgubimo in bi nam neka enostavna slikovna in govorna navodila dala pač dovolj točno informacijo, kako ravnati, kar pomeni, kakor je prej Primož rekel, da nek laik, tudi če je pač 20 let nazaj delal prvo pomoč, delal vozniško dovoljenje, se bo spomnil in bo na podlagi 5 točk navodil vedel odreagirati. Zdaj,
refreshing, ne? Na nek način.
Tako. Pomembna je tale geolokacija. Si pametni telefoni oziroma novejši telefoni, to je zadnjih 3 let, ki so na tržišču, ti ponudijo geolokacijo, kar pomeni, da se pač v tistem radiju, ki se nahajaš, se je točno tvoj podatek, kje si v tem momentu. Kar je pa še, bomo rekli, če se pogovorimo o srčnem zastoju, najpomembnejše poveti tudi lokacijo avtomatskega defibrilatorja, ki je najbližje. Ker danes obstaja baza na spletni strani, ki jo pač urejajo, je delno popolna, vendar nam v tem momentu nič ne pomaga, ker mi pač nimamo časa iti na spletno stran in pogledati, če je v bližini kakšen defibrilator. In zdaj, recimo, če predpostavimo, da je bilo v radiju 300 metrov, da so bili obveščeni 3 uporabniki tele aplikacije, imajo potem pač tudi na izbiro, da se na ta pač dogodek odzovejo ali pač ne, da je pač odvisno, lahko se ne more, ne, pač. Ampak naslednja predpostavka je, da sta se 2 odzvala in aplikacija bo enega poslala po defibrilator, drugega bo poslala na kraj dogodka. To je neka osnovna filozofija, ki pa, kakor lahko pač vemo, da pač s klikom še nismo rešili življenja, smo samo pognali akcijo. In zdaj pač ideja ekipe iHelp je, da v to reševanje združimo ljudi, ki imajo znanje iz reševanja. To so pač od zdravnikov in reševalcev, ki to poklicno upravljajo in tudi do teh, ki imajo upravljene tečaje za bolničarje, kar pomeni, da bi potem to mrežo po Sloveniji razbili in nekako dobili neko optimalno možnost reševanja v takih primerih.
Dobro, zdaj, če jaz razumem, ko bo aplikacija zalaufala, si jo bom pretočil lepo na svoj pametni telefon, a ne, in postal uporabnik. Zdaj, zagotovo se bom pač nekje mogel nekje registrirati, ne, da ne moram, ne, da bodo vedeli, da ko stisnem, da je to Tomi Gavrarič, a ne, padel z drevesa pod Krkovim, ki je gobe nabiral, ali pa bežu pred medvedom. V tem smislu bo to šlo, ne?
Tako, ti imaš kot uporabnik aplikacije, vnesel svoje osnovne podatke, vnesel morebitne posebnosti, ali imaš kakšno, ne, alergijo na penicilin, recimo, ne,
ali pač hipertonik, kakšno, ne vem, ali sladkorc, a ne, to je pomembno.
Ja, vse te posebnosti, s katerimi mi kasneje operiramo, no? Se pravi, lažje prijemo do podatkov, še posebej, če je oseba neodzivna, ne, potem ta zadeva dosti lažja.
Ok, to, zdaj pa, rekla ste oba, ne, to pač sprožen ta, vidim zdaj, pač smo na radiju, ne moramo pokazati fotk, pač na ekranu se bo pojavil en tak velik rdeč gumb, ne, ki ga bomo stisnili, a ne, glede na to, da so pač več ali manj vsi ti pametni telefoni danes imajo občutljive ekrane in tako naprej. In zdaj bo tam, kdo bo zdaj tak prvi dobil klice? To si bazo si moram jaz potem sam postaviti, predvidevam. Rekli ste lahko prijatelji, lahko ena, ena, dva, ne, lahko, ne vem, evo, če veš direktno zgodbo v Kočevju urgentna služba, v Ribanci urgentna služba, ne, če smo zdaj na tem našem koncu. Približno tako to laufa?
Tako da kako, ja. Zdaj pač bazo reševalcev bomo mogli postaviti mi, kot pač projektna skupina iHelp. Naslednja baza je potem tvoje ožje sorodstvo ali prijatelji, ki jih pač želiš ob nekem kritični situaciji obvestiti, in uporabniki aplikacije, ki se bodo pač sami po sebi, ko se bodo registrirali, bodo postali pač na nek način dosegljivi v nekem radiju.
To jih bo telefon v bistvu sam poiskal, ne? Ne vem, recimo predvidevam primož, da boš ti notara, ne? Pade dol, ti si slučajno 300 metrov, v radiusu 300 metrov, boš dobil, ne da bi jaz sploh vedel, da si ti v tem timu, ne, dobiš to sporočilo.
Tako, jaz dobim sporočilo na svoj telefon in potem dve možnosti, ali se odzovem, če lahko, ne? Če se pa ne moram odzvati, se pač ne bom odzval, nisem nič vezan na to, da moram jaz v bistvu ukrepati, ne. Bo pa tudi en gumb, ker se bo lahko stisnil, da sem dežuran, recimo, ne vem, pridem z dnevnega šihta domov, stisnem gumb dežuran in sem po noči na razpolago. Se pravi, aplikacija ve, da sem jaz na razpolago in aplikacija mi tudi sledi, kjerkoli po Sloveniji hodim. Ne? Se pravi, če se v celju, ne vem, imamo neko izobraževanje in se v radiju 300 metrov zgodi nek srčni zastoj, aplikacija pozvala na pomoč in se vam jasno odzval. Ne, tukaj je treba še poudariti, se pravi, 112 je jasno prioriteta, se pravi, tukaj moramo poklicati, to je zlati standard, to je pa podpora, se pravi, to je podpora reševanju. Zdaj, lahko se pa tudi zgodi, da ne bo nobenega, ki bi imel to aplikacijo na telefonu, ki je prisoten na samem kraju, potem bomo probali pa na te lokalne, se pravi, reševalne postaje aplicirati tudi ta sistem, tako da bo lahko lokalni dispečer aktiviral aplikacijo in s tem tudi jasno te, ki imajo zadevo naloženo, spodbudo k reševanju.
Tudi izven tega 300-metrskega kroga, ne, on bo lahko pogledal, če pa mogoče v radiju 500 metrov nekdo, če je on zaradi svojih pač vozil preveč oddaljen, da se pač, ne, če smo rekli, ti si vedno pri Krkovem, ne, da
dvomim, da je v radiju so tudi 500 metrov nekdo, ki mi lahko pomaga, ne, ampak torej bo se pa reciva sprožila zadeva v Kočevju, ne, in bo ste lahko iz Kočevja pridivjali ali pa ne vem, iz Fare se vadeva. No.
Tako ja.
Pač iz bližnje vasi, ne, če se pogovarjamo v Kočevski, ne, primer Kolbska dolina, ne, je potem lahko iz naslednje vasi nekdo, ki je tam doma kot reševalec, ki je tam pač slučajen turist, kakorkoli, in se na to odzove. Ne. Ker lih ta glavna dodana vrednost je to, da pač velik življenj, ki bi jih nekdo pač ima znanje in željo, da bi rešil, se recimo zgodi na sosednji strani hiše, ne. Kar pomeni, da enostavno ne more odreagirati, zaradi tega, ker ne ve, da se je zgodilo.
Ne glede, to je to, kar si tudi ti omenil, Primož, torej ti boš, to, ko se strokovnjaki vključite v to aplikacijo, a ne, tako kot si rekel, boš šel pač na kremšnje, to na Bled, ne, in če se bo tam nekaj zgodilo, si ti tudi tam pripravljen, aplikacija te bo opozorila, si ti pripravljen tam pomagati, a ne.
Tako, točno to. To je namen. To je namen.
Dobro, še malo muzike, pol pa še naprej, kako priti do aplikacije in tako naprej, kdaj bo zaživela v nadaljevanju oddaje.
Pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
In danes o mobilni aplikaciji iHelp. Dobro, dajmo zdaj reči, da bo zadeva zalaufala. No? Ne bomo predolgo. Pusti ljudi čakati.
Pilotno bo s 7. majem aplikacija. Je bo pač možno dobiti, oziroma prvo gre v poskusno testiranje. Morebitno nadgradnjo, tako da druga generacija, kar pravi naš vodja, naj bi bila pač v 2 mesecih potem razvita in pripravljena za normalno uporabo.
Test bo potekal na Kočevskem, ne, če se ne motam?
Tako, tudi kje druge, ampak zdaj neka želja, pač mene in Primoža, glede na to, da iz Kočevja, je bila, da to v Kočevju zbudimo, testiramo, sprobamo in zaživimo v končni fazi. Iz več razlogov, to mogoče bolj Primož pozna, mogoče še bolj ve, koliko je, kar se tiče zdravja Ljubljana oddaljena od Kočevja, ali pa Kolubska dolina od zdravstvenega doma v Kočevju. Tako da pač ta, to je naš cilj.
Zdaj, ljudje smo packe, ne? Okay, to vemo, vedno se najde kakšen misli, da je frajer, ne, in začne taki stvari zlorabljati, ne, pa kar malo pokliče, pa kar kakšno traparijo pove. Kakšna je možnost zlorabe zdaj tega sistema?
Zdaj, neke možnosti vedno obstajajo, so pa pač neki ključi, ki preprečujejo možnost zlorabe, kar pomeni, da aplikacija je nastavljena tako, da je prioriteta še vedno klic na 112 in med tem, ko klic na 112 se vzpostavlja, šele na to se sproži pač iHelp aplikacija z SOS obvestilom. To je en začitni ukrep. Drug je ta, da imaš v aplikaciji pač svoje podatke, kar pomeni, da si izsledljiv, da se ve, kdo in kaj si in tudi pač ta zadeva je kazniva po slovenski zakonodaji, da pač zlorabiš uporabo številke 112.
V redu, maja naj bi torej začela zadeva poskusno teči, ko bo, kako pa bomo prišli do te aplikacije, koliko me bo koštala in tako naprej?
Del projekta je tudi spletna stran, na kateri bo tudi predstavljen celoten projekt. Možnost bo tudi, da se preko te spletne strani pride do pač te aplikacije. Možnost bo povabila nekoga, ki že ima aplikacijo na tvoj telefon. Možnosti so potem vsi te internetni, takšni in drugačni, Facebook, Twitter in podobno. Pa seveda pač željo po spostavitvi bolničarjev oziroma iHelp reševalcev. iHelp reševalci bodo aplikacijo dobili brezplačno v paketu s 5 brezplačnimi aplikacijami za ožjo družinsko članstvo oziroma pač po izbiri, kdor bo pač želel to aplikacijo imeti oziroma kdor ima tudi pameten telefon. Zdaj, počasi z leti bodo pač vsi telefoni pametni, tako da to ne bo tako problem, da današnji dan pa je še nekaj teh, ki niso tako pametni, pa še vedno delujejo.
Ja. Dobro. Primož, verjamem, da si s kolegi reševalci, z ljudmi, ki ste pravzaprav profesionalni reševalci, a ne, govoril na to temo, kakšni so odzivi, kako recimo sprejemajo strokovnjaki to stvar?
Ja, ker je bila zadeva v bistvu poslovna tajnost do pred parih dni, sem imel zdaj eno priliko na enem tečaju oživljanja govoriti z reševalci iz vode in tudi s profesionalci iz praktično cele Slovenije, z inštruktori. Odziv je neverjeten, no, tako da čakam veliko podporo z te strani. Nas pa čaka zdaj izjemno delo, ne, se pravi, zdaj gremo v nabor reševalcev, se pravi, ljudi, ki so dejansko pripravljeni brezplačno sodelovati v akcijah, če bo potrebno. Tako da tukaj se bomo zdaj omejili praktično na, se pravi, reševalce iz vode, ljudi, ki imajo 80-urni tečaj, bolničarski tečaj, na zdravnike, na diplomirane zdravstvenike, medicinske sestre, na reševalce, se pravi, na to skupino, ki se dejansko večkrat sreča s temi rečmi oziroma ima malo širše znanje iz prve oziroma nujne medicinske pomoči. Kar pa ne pomeni, da se v iHelp, za iHelp reševalca ne prijavi kdorkoli drug, ker tukaj bomo tudi organizirali in izobraževanja in tako naprej in usposabljanja. Za prijavo bo en poseben obrazec, na katerega se bo izpolnilo vse te bistvene podatke z izobrazbo, z izkušnjami in tako naprej. In na podlagi tega bomo dobili potem bazo, s katero bomo operirali. Je pa tukaj še kar precej delo.
Dobro, ampak začenja se, ne?
Začenja se, ja.
Tako da je to, se mi zdi, najpomembnejše. Ne?
Ja.
Da,
no, tukaj bi še omenil, se pravi, vodja te aplikacije Andraš Ogorevc, genialc, ki je združil praktično res 10 ljudi, ki vsak na svojem področju obvlada zadevo, tako da jaz upam in želim si, no, da bi res drugo leto že prošparali kakšno življenje na ta način.
Tudi mi, ne, si, absolutno. Gre pa seveda za to, da torej bomo na nek način bliže reševalcem, da bodo reševalci bliže nam, da nam lahko torej preko aplikacije z nekim nasvetom pomaga te nam, da nekomu pomagamo ali pa sam sebi in tako naprej. Zanimivo. No, ko smo ravno pri tem, zdaj Borut me opozoril na eno stran, ne, ker pravzaprav zdaj gledam so oni ogromni ekrani, ne, z navodili, ok, zdaj tale je recimo reševanje življenj z defibrilatorjem, tudi tukaj vidim, da so Slovenci zraven, ne?
Kar je za iste fante. Ja,
pač moja tako kot zanimivo, da še to omenimo. No?
Pač del tega projekta iHelp aplikacije bo v Kočevju tudi iHelp oziroma Emotion Help outdoor, gre za v bistvu velik ekran LCD v, bomo rekli, kovinski škatli, temo grobo rečeno, pač ve identični škatli, ki služi za izobraževanje meščanov o pač načinu oživljenja, služi kot turistična točka, služi kot bomo rekli, en sten čas, kar se dogaja pač v Kočevju. Ima pa to posebnost, v bistvu gre za edino tašno zadevo na svetu, v svojem ogrodju ima ugrajen tudi avtomatski defibrilator, ki je na voljo 24 ur, 365 dni v letu in ga je možno z aplikacijo, o kateri smo govorili, potegniti ven oziroma s klicom v sili, ti potem pač odprejo vratca in lahko pomagaš nekomu, ki je pač tam v bližini potreb pomoči.
Zraven poslušaš navodila, ne?
Tako, to je bistvo vseh teh aplikacij je, da ti sproti daje navodila, ker se pač neki krizni situaciji ljudje različno odzovemo, nekateri je že kar nekaj časa, kar so nazadnje obnavljali tečaj in se potem pač s tem, ker se mu ta predalček o tem znanju zbudi lažje in bolj samozavestno tudi odzove.
No, dejstvo je, da tisti, ki nismo ravno več tako mladi, a ne, se z defibrilatorjem nismo nikoli niti učili, a ne, na tečajih in tako naprej, to takrat bilo samo po bolnicah in tako naprej, a ne. Tako da mogoče za konec ali pa proti koncu, Primož, sej si že omenil na začetku, ne, torej ta defibrilatorji, ki so postavljeni recimo eni v športni dvorani, to vem, pa na neki punktih, a ne, tudi ob kolpi in tako naprej. Zdaj, ali lahko z njim en, recimo, čist laik rešuje življenje? Kaj praviš? Ali je dobro, da se gremo, pa da nekdo ima neke tečaje, pa da gremo tja se naučimo?
Ja, tako vsak defibrilator, se pravi, vsak poltomatski defibrilator, ko ga odpremo, začne z dajanjem navodil, se pravi glasovnih navodil. Uh-huh. Najprej, kar vam bo rekel, prilepite elektrode na osušen prsni koš. Na elektrodah je točno označeno, kam gre katera elektroda. Ne? Zdaj lahko še enkrat ponovimo, ena gre pod desno ključnico, ena pa tukaj, kamor si merimo temperaturo pod desno roko za ne 15 centi nižje. Tako da dobimo srčno mišico med dve elektrode. In jasno, ko bo aparat spoznal, da so elektrode prilepljene na pacientov prsni koš, bo šel v protokol in bo šel v analizo bolnikovega ritma. Zelo velika je prisotnost ventrikularne fibrilacije, se pravi tu je migetanje srčne mišice in ta ritem bo defibrilator odpravljal z elektriko. Se pravi, samo v tem primeru se bo aparat napolnil, mi moramo samo stisniti gumb za šok, takrat opozorimo, da se vsi odmaknejo od pacienta, stisnemo gumb in nadaljujemo za reanimacijo. Moramo se pa zavedati, da možnost preživetja za vsako minuto pada, se pravi za vsako minuto za 10%, tako da je zelo pomembno, da čim prej pristopimo in čim prej uporabimo defibrilator. Ni pa 100%, da bo vedno pri srčnem zastoju prisotna ta motna ritma, se pravi migetanje srčne mišice, ventrikularna fibrilacija. Ne? Lahko je prisotna tudi kakršnakoli druga motna ritma, takrat nam bo pa defibrilator rekel, naj nadaljujemo s temeljnimi postopki.
Z masažo, ne?
Ja, in vsake dve minuti nas bo opozoril, da se odmaknemo od pacienta in analiziral ritem.
Ok, zdaj eno vprašanje, zdaj, mogoče bo malo trapasto izpadlo, pa koliko pa jaz vem, da je nekomu srce zastalo? Reže, da probam, pa ne bije, ampak zdaj, če se malo trese, pa tako naprej.
Ja.
Kaj pa če je kaj drugega?
Se pravi, očitni znaki so, da je pacient v nezavesti, se pravi, se ne odziva niti na zvok, niti, se pravi, niti na verbalno, niti na taktilno stimulacijo. To je prvi alarm. Potem moramo človeka dobiti na hrbet, sprostiti dihalno pot, to pomeni, da damo dva prsta pod brado, eno roko na čelo, zvrnemo glavo fajn navzad in poslušamo dihanje. zato lahko porabimo 10 sekund. S tem, da poslušamo, opazujemo prsni koš in hkrati občutimo zrak. Zelo pogosto se pojavijo takoj po srčnem zastoju posamezni vdihi. Temu se reče gasping oziroma lovljenje sape. To zgleda približno pa ni 15 sekund noč. Se pravi, tu ni normalno dihanje. Če pacient ne diha normalno in se ne premika, pomeni, da je v srčnem zastoju. Če smo v dvomih, delamo tako, kot da je pacient v srčnem zastoju in začnemo nemudoma z masažo srca. Masaža srca je moče malo ponesrečen izraz, ker mi se doskrat na terenu potem srečamo res pravo, praktično neko tajsko masažo. Ne? Ampak to je pritisk, to je močan pritisk na prsnico v smeri proti hrbtenici. Se pravi, to je sredina prsnega koša v smeri proti hrbtenici in zato mora biti pacient na trdi ravni podlagi. Tako da res dejansko pritisnemo srce med prsnico in hrbtenico.
Pritiski da ga v bistvu stisnemo.
Definitivno. Od 5 do 6 cm pritiska, to pomeni, da pritisk močan, s frekvenco, se pravi s hitrostjo, približno od 100 do 120 masaž v minuti. Se pravi, te masaže so kar hitre. Uh-huh. Ne? Recimo Stayin' Alive, mogoče bi dali naslednjo skladbo, ne? Stayin' Alive je narejen v tempu tam nekje 106 na minuto in je tudi referenca za pravilen tempo. Tempo masaž pri reanimaciji.
Včasih se kdo boji, da bo rebra lomil?
Ja, rebra se lomijo. Pri starejši populaciji se prsni koš poda. Ne? To je dejstvo. Mi rešujemo življenje. To moramo imeti zmeri pred očmi. S tem, da imamo roke vedno na sredini prsnega koša. Da jih ne pomikamo ne levo, ne desno, ampak na sredini prsnega koša, se pravi na prsnici.
Uh-huh. Dobro, zdaj to, na radio se to tako sliši, ne, to treba videti, treba sprobati, zato so ančke, a ne, pravzaprav zdaj so tako. Že malo bolj moderne, kot so bile včasih, tako, a ne, ja. da sprobaš, mi zdi, da celo merijo nek pritisk, ne, da prav delaš.
Ja, so tudi semafore na določenih modelih, tako da vidimo, ali prav pritiskamo, ali ne, ali smo previsoko, ali smo prenisko in tako naprej. Največji problem je ravno s tem močnim pritiskom. Ne.
Dobro. Tudi to bo torej je eno dodatno znanje, ki ga potrebujemo, sicer pa kot rečeno enkrat maja poskusni zagon mobilne aplikacije iHelp. Svarjame, da bomo še kakšno nam to rekli, a neko bo zadeva zaživela in jo mogoče nekako tudi praktično predstavili ljudem, kolikor se da pač preko radija. Obema hvala lepa za obisk v oddaji, pravzaprav pa čestitke celotni ekipi, da se je spravila na eno tako strašno zanimivo in zadevo, ki jaz upam, da rešuje, bo, ne, da, ampak da bo reševala življenje. Ne. Fanti, držite se, hvala lepa.
Hvala.
Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala lepa na pozornosti. Predvsem pa počakajte na naslednje informacije, tudi na internetu bo zgodba predstavljena in potem podrobno spremljajte, kdaj bo mobilna aplikacija iHelp na voljo. Lep pozdrav.
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.